Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež zajtra navštívi región Emília-Romáňa.
Kapela Sistína bude spievať s anglikánskym chórom Westminsterského opáctva.
Rubrika venovaná druhému Vatikánskemu koncilu.
Viac už prinášajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Pôjdem medzi ľudí postihnutých zemetrasením, aby som im tlmočil solidaritu celej cirkvi. Týmito slovami v nedeľu napoludnie po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul svoju zajtrajšiu pastoračnú návštevu. Jej cieľom budú oblasti na severe Talianska najviac postihnuté sériou seizmických otrasov z konca mája a začiatku júna tohto roku. Mantova, Modena, Ferrara a Bologna. Benedikt XVI. Vyzdvihol tiež solidaritu s núdznymi v deň, keď sa talianska cirkev rozhodla obetovať zbierky počas svätých homší pre charitatívne iniciatívy pápeža.
Ďakujem všetkým farským spoločenstvám, rodinám i jednotlivcom za ich vytrvalú a veľkorysú podporu v prospech mnohých bratov a sestier, ktorí prežívajú útrapy. V tejto súvislosti pripomína moju krátku návštevu v oblastiach postihnutých nedávnym zemetrasením na severe Talianska. Chcel by som, aby bola znamením solidarity celej cirkvi, preto vyzývam všetkých, aby ma sprevádzali modlitbou.
Poškodené zvonice, zastavené hodiny sú zábery, ktoré sa stali symbolom reality týchto oblastí, v ktorých však počas posledných týždňov výrazne cítiť aj súdržnosť, jednoduchosť. Všetci pracujú na odstraňovaní trosiek a rovnako všetci žijú v očakávaní návštevy pápeža. Na návštevu regiónu Emília-Romáňa odletí Svätý Otec vrtuľníkom z Vatikánu ráno o 9. Predpokladaný prílet na športové letisko v San Marino di Carpi v provincii Modena je od 10:15. Tam ho privítá biskup diecézy Carpi Monsignor Francesco Cavina a vedúci odboru civilnej ochrany Franco Gabrieli. Vo vozidle civilnej ochrany sa Svätý Otec presunie k mestu Rovereto di Novi, prejde červenou zónou a presunie sa ku kostolu svätej Kataríny Alexandrijskej, kde počas zemetrasenia 29. mája prišiel o život, zavalený sutinami, miestny farár Ivan Martini. Tu pápež zotrvá chvíľku v súkromnej modlitbe, potom v centre Rovereta asi o 10:50 sa Benedikt XVI. V športovom areáli stretne s občianskými autoritami, biskupmi, kňazmi, zástupcami podnikateľov, záchranármi, dobrovoľníkmi a veriacimi. Po príhovore pápeža bude nasledovať stretnutie s arcibiskupom Bologne a predsedom konferencie biskupov Emília-Romáňa, kardinálom Karlom Kafarom, ako aj s prezidentom regiónu Emília-Romáňa, Vaskom Erránim. Osobne sa so Svätým Otcom stretne asi 50 ľudí, medzi nimi dve rodiny, jedna z Rovereta a jedna z obce Novi, reprezentantov všetkých tých, ktorých sa tragédia dotkla.
Podľa posledných údajov civilnej ochrany zemetrasenie pripravilo o život desiatky ľudí. Ekonomiku oblasti donútilo padnúť na kolená. 45 000 budov má narušenú statiku a iba 4 700 je vyhlásených za obyvateľné. Výrobný sektor úplne zastavený. Konferencia biskupov Talianska venovala 7 postihnutým diecézam okrem národnej zbierky 3 milióny eur. Dvojhodinová návšteva pápeža v týchto oblastiach, významné gesto solidarity a duchovnej podpory sa ukončí odletom zo športového ihriska v San Marino di Carpi približne o 11:50 predpoludním. Predpokladaný prílet vrtuľníka späť do Vatikánu je o 13:15.
Vatikán. Svetoznámy chór Westminsterského opáctva bude spolu s pápežským chórom Kapela Sistína spievať počas slávnostnej svätej omše v Bazilike svätého Petra na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to poprvýkrát v 500-ročnej histórii pápežskej Kapela Sistína, čo bude spievať v Bazilike spolu s iným chórom.
Podľa Westminsterského dekana reverenda Johna Halla je táto udalosť ovocím pápežovej návštevy Westminsterského opáctva v roku 2010. Počas svätej omše, ktorej bude predsedať pápež Benedikt XVI, oba chóry spoločne zaspievajú tradičné diela rímskej liturgie, medzi ktorými Misa pápe Marcelli a Tu es Petrus. Westminsterský chór zaspieva aj diela anglikánskej tradície, ako napríklad Byrdovo Ave Verum Corpus a Laudibus in Sanctis, ale tiež Talisovo Loque Bantur Variis Linguis a Purcellovo I Was Glad. Návšteva Westminsterského chóru sa uskutočňuje na osobné pozvanie Benedikta XVI. Po návšteve Spojeného kráľovstva v septembri 2010. Ďalšie vystúpenie tohto chóru sa uskutoční 30. júna v benediktínskom opáctve na Monte Cassino počas slávnostnej modlitby sobotných vešpier a pri svätej omši 1. júla s benediktínskou komunitou nad hrobom svätého Benedikta.
Nigéria. Kresťanská komunita v Nigérii sa pripravuje na ďalšie útoky po tom, čo sa teroristická skupina Boko Haram začala vyhrážať novými atentátmi voči kresťanom s cieľom, aby sa mesiac jún stal pre nich najkrvavejším mesiacom. Skupina zodpovedná za viaceré atentáty na kresťanské kostoly a početné obete vyhlasuje, že má pripravených asi 300 bojovníkov kamikadze, pochádzajúcich z rodín zabitých bojovníkov. Tí majú uskutočniť útoky na kostoly v južnej časti Nigérie.
Ďalej vyhlásila, že jej útoky sa budú sústrediť aj na vládne budovy v štátoch Kano, Kaduna, Yobe a Gombe. Rovnako pripravuje veľký útok na vládne budovy v hlavnom meste Abuja. Aj napriek nasadeniu armádnych zložiek v štátoch Kaduna a Yobe sa civilným autoritám nedarí znovu nastoliť poriadok. Kresťanské komunity v piatich štátoch na juhu Nigérie žiadajú väčšiu ochranu svojich kostolov a budov, ktoré sa už niekoľkokrát stali terčom útokov. Podľa niektorých mimovládnych organizácií Boko Haram znova ukázalo svoje napojenie na Al-Kaidu v islamskom Magrebe a na somálske milície Al-Shabaab. Ide teda o fenomén presahujúci hranice Nigérie. Preto je dôležitá medzinárodná spolupráca na to, aby boli odhalení tí, ktorí financujú a podporujú výcvikové tábory teroristov.
Vážení poslucháči, tento rok 11. októbra si pripomenieme 50. výročie otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu. Z tohto dôvodu do našich pondelkových vysielaní zaradíme rubriku týkajúcu sa práve spomenutej historickej udalosti minulého storočia. Dáme v nej priestor niektorým žijúcim osobnostiam a priamym účastníkom zasadaní koncilu, ako aj informáciám z pozadia jeho priebehu. Sériu vysielaní začneme spomienkami kardinála Roberta Tucciho a jeho rozhovorom s redaktorom talianského denníka Avenire Filipom Rizzim, ktorý bol publikovaný na stránkach spomenutého denníka pred niekoľkými dňami. Kardinál Roberto Tucci, taliansky jezuita, koncom 50. rokov minulého storočia šéf-redaktor dvojtýždenníka La Civiltà Cattolica, neskôr riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu a dlhoročný hlavný organizátor apoštolských ciest Jána Pavla II., bol členom prípravného výboru druhého Vatikánskeho koncilu pre otázky laického apoštolátu a na koncile sa zúčastňoval vo funkcii experta, do ktorej ho vymenoval pápež Ján 23. Sám na to spomína takto.
Veľmi mi pomohli štúdia na pápežskej univerzite v belgickom Lúvene, kde bola teológia dosť rozdielna od tej, ktorá sa vyučovala na univerzitách tu v Ríme, ako napríklad Gregoriana, Laterana a Angelicum. Formácia vo frankofónnom prostredí mi veľmi pomohla ako expertovi na koncile a tiež k tomu, že ma belgickí a francúzskí biskupy akceptovali a počúvali ako jedného z nich. S humorom nás nazývali tí z Lubianense Secundum, narážali tak jasne na druhý Vatikánsky koncil.
Úvodný príhovor pápeža Roncalliho Gaudet Mater Ecclesia z októbra 1962 ostal pre vás jedným z míľnikov celého koncilu. Prečo?
Pamätám si, že sa ma tieto slová veľmi dotkli. Plakal som. Mal som veľký strach z novosti ekumenického koncilu uprostred 20. storočia. V príhovore svätý otec povedal jasnými slovami, že nechce, aby koncil odsudzoval nejaké herézy, ale očakáva od neho slová milosrdenstva. To, čo urobilo na mňa najväčší dojem, bolo, že prvá sesia koncilu pomohla biskupom lepšie pochopiť zmysel toho, prečo sa zhromaždili a aj lepšie sa navzájom spoznať. Nemyslím si, že si všetci uvedomovali historickosť chvíle, ktorú práve prežívali. Ak by niekto skúmal, tak ako ja s pomocou pátra Kaprilu, vota, teda návrhy koncilových otcov, ktoré biskupy písali z rozhodnutia pápeža Jána 23., aby sa vyjadrili k tomu, čo očakávajú od koncilu, zistil by, že neexistovala až taká túžba po zmene, akú nakoniec koncil priniesol. Bolo na to potrebné trochu viac času. Celá prvá sesia slúžila na to, aby sa postupne našla väčšina, ktorá bola za jeho pokračovanie. Pri tomto mi prichádza na myseľ moja posledná audiencia u pápeža Jána, pri ktorej mi povedal, že až posledný týždeň prvej sesie konciloví otcovia naozaj pochopili podstatu jeho úvodného príhovoru. Osobitným spôsobom poukázal na prejavy Montínieho, Lercara a Suenensa. Potom mi svojím milým spôsobom povedal, konečne pochopili, ale chcel som, aby na to prišli sami.
Jedným z textov, ktorý vám ostal v srdci, je určite pastorálna konštitúcia Gaudium et Spes. Môžete k tomu niečo dodať?
Mal som tú čest byť členom užšej komisie teológov, ktorí sa stretli v Aríči v roku 1965, aby vypracovali text, ktorý bol potom po nejakých úpravách základom tejto konštitúcie Gaudium et Spes. Veľmi nápomocné boli príspevky Jeana Daniela, monsignora Emilia Guana a redemptoristu Bernarda Heringa. Pri zostavovaní 13. schémy zohrali hlavnú úlohu dominikáni Congar ad Chenu. Práve na tohto zapáleného a pevného francúzskeho kňaza sa hodí označenie, že bol znamením čias. Congar venoval všetky svoje fyzické a intelektuálne sily do návrhu tohto dokumentu. Bol schopný veľkých prejavov aj napriek vážnym problémom s motorikou. Kvôli svojej teologickej a ekleziologickej hĺbke by si snáď po koncile zaslúžil viac pozornosti.
Medzi členmi tejto úzkej skupiny Variči bol tiež mladý pomocný krakovský biskup Karol Vojtila. Ako si na neho spomínate v tejto súvislosti?
Vojtila si dokázal svojimi príspevkami počas stretnutia v Ariči získať rešpekt a uznanie aj od nemeckých teológov, ktorí, ako vieme, boli najväčšími kritikmi uvedenia tohto dokumentu. Monsignor Vojtila poukázal na problém marxistického ateizmu, ktorý cirkev musela konfrontovať pozitívnym návrhom, ktorý bol alternatívou tejto ateistickej vízii. Predstavil situáciu v krajinách, v ktorých nebola rešpektovaná sloboda svedomia ani sloboda náboženstva. Upriamil pozornosť na podstatu ľudskej osoby v kristologickom pohľade. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektoré jeho citácie sa nakoniec objavili v konečnom texte Gaudium et Spes. Konkrétne známe tvrdenie z bodu 22. Tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Tento 22. bod pastorálnej konštitúcie bol asi najviac citovaný Jánom Pavlom II. Až dovtedy, keď sa stal zhrnutím jeho encykliky Redemptor Hominis. Pápežský dokument, ktorý iróniou osudu som mal povinnosť predstaviť osobne v tlačovom stredisku pred mnohými rokmi.
Avšak Gaudium et Spes bola predovšetkým terčom mnohých kritík, medzi ktorými bola aj tá od mladého Josefa Ratzingera za jej prílišný optimizmus voči svetu. Môžete vysvetliť prečo?
Keď som neskôr čítal kritiky viacerých nemeckých teológov voči tomuto prílišnému optimizmu, mám teraz na mysli Karla Ránera a Josefa Ratzingera, veľmi som ľutoval, že na mojom mieste v komisii zodpovednej za redakciu textu Gaudium et Spes nebol budúci pápež Benedikt XVI, pretože by to bolo spravodlivejšie. Myslím si, že jeho príspevok do tohto textu, ktorý je už sám o sebe dobrý, by ešte vylepšil celok. Určite by zásah mladého bavorského teológa, experta, ktorý pomáhal kardinálovi Frinksovi, lepšie prehodnotil teológiu kríža v celej pastorálnej konštitúcii. Myslím si, že tu sa zrodila kritika nemeckých teológov voči prílišnému optimizmu, pretože sa nevychádzalo z tajomstva kríža.
Vážení poslucháči, toľko zo spomienok kardinála Roberta Tucciho na druhý Vatikánsky koncil. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.